14:00 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกกต.ยังไม่พบความผิดปกติหลังเปิดหน่วยเลือกตั้งอบต.ระบุคนแห่ใช้สิทธิ์แน่นเหตุห่างครั้งก่อนกว่า8ปีขณะพบเรื่องร้องเรียน262เรื่องนายกิตติพงศ์บริบูรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเลือกตั้งอบต.ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่เจอปัญหาใดๆขณะประชาชนยังคงออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันดุเดือดจนกระทั่งก่อเหตุอาชญากรรมหลายพื้นที่กกต.จังหวัดจะได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการนอกจากนี้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งดูแลเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งซึ่งหากมีข่าวหรือเบาะแสก็จะแจ้งเข้ามาโดยนายกิติพงศ์กล่าวถึงกรณีประชาชนแห่กลับต่างจังหวัดเพื่อไปเลือกตั้งอบต.การเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนดังนั้นการใช้สิทธิ์ครั้งนี้จึงมีผลโดยตรงกับประชาชนประชาชนคงมองเห็นความสำคัญและการเลือกตั้งครั้งนี้ห่างจากครั้งก่อนกว่า8ปีทำให้เป็นแรงจูงใจให้เกิดปรากฏการณ์คนแห่กลับบ้านเลือกตั้งจนกระทั่งรถติดซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีส่วนกรณีผู้มีสิทธิ์แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายใน7วันหรือภายในวันที่5ธันวาคมนี้ส่วนกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหากมีพยานหลักฐานสามารถนำแจ้งต่อเจ้าพนักงานสืบสวนต่อไปแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องการกระทำผิดในหน่วยเลือกตั้งส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับคลัสเตอร์ใหม่ในการเลือกตั้งอบต.นั้นกกต.ได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเพิ่มความเข้มข้นเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการตั้งจุดคัดกรองการตั้งคูหาพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้มาใช้สิทธิ์ขณะที่การเข้าไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งก็จะมีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตลอดเวลาและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์การลงคะแนนที่มากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ด้านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็เปิดเผยว่าตั้งแต่เปิดรับสมัครมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้ว262เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งกกต.ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนโฆษกรัฐบาลเผยสหประชาชาติไม่ได้ขีดเส้นทายแก้มาตรา112เตือนประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเท็จสหประชาชาติให้ไทยแก้ไขมาตรา112ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งกรณีดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายน64ไทยได้นำเสนอรายงานสิทธิมนุษยชนของไทยต่อสหประชาชาติภายใต้กระบวนการทบทวนรายงานสิทธิมนุษยชนตามกลไกUniversal Periodic Review หรือ URP รอบที่3เป็นการดำเนินการตามปกติทั้งนี้สหประชาชาติไม่ได้เป็นองค์การที่จะมาบังคับหรือขีดเส้นตายกำหนดเวลาให้ประเทศสมาชิกต้องรับข้อเสนอแนะหรือต้องไปแก้กฎหมายโดยจากการรายงานสิทธิมนุษยชนตามกลไกหรือ URP นั้นเป็นที่น่าชื่นชมที่ไทยได้รับคำชมในการพัฒนาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืนสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนโยบายประกันสุขภาพหน้ารวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้นายธนกรระบุว่าขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารรับข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรงส่วนผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีโทษจำและปรับจึงอยากเตือนผู้ไม่ประสงค์ดีทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่ากระทำการอันที่จะทำให้เกิดความสับสนในสังคมปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์ใช้มาตรการบริหารจัดการต้นทุนดูน้ำมันปาล์มขวดไม่ให้ขาดแคลนราคาเหมาะสมต้นปีหน้าผลผลิตจะมีมากขึ้นคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์ราคาผลปาล์มของเกษตรกรเวลานี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นโอกาสของเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่จะจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาดีชดเชยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ราคาผลปาล์มอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนักซึ่งในปีนี้ที่ผลผลิตปาล์มมีราคาสูงขึ้นเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณผลผลิตของหลายประเทศลดลงแต่เวลานี้กำลังการผลิตของทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียกำลังการผลิต เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในขณะที่ประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้นและสำหรับราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อการบริโภคนั้นทางกรมได้ขอความร่วมมือกับโรงงานผลิตให้คงราคาจำหน่ายเดิมไว้ก่อนและกรมจะมีการบริหารจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงให้มากที่สุดแต่ต้องไม่ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าที่สูงขึ้นหรือสินค้าขาดแคลนขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ